În seara aceasta o să încep să prezint pe Isaac. Am să vorbesc despre Isaac. Și sigur că urmează Iacov, adică Iacob, că cel din Noul Testament este mai mult cunoscut de noi după traducerea Cornilescu, Iacov, și cel din Vechiul Testament, Iacob, cu B. Și va fi și el. Am să prezint puțin pe cei trei, Avram, Isaac și Iacob, pentru că știți că Dumnezeu totdeauna când se prezintă în Vechiul Testament, totdeauna, foarte des când se prezintă, spune: eu sunt Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob. Și dacă la Avram am vorbit despre altare, ceea ce vom vedea în viața patriarhului Isaac, vom vedea fântânile, vom vedea rolul și importanța fântânilor din călătoria patriarhului Isaac. La fel cum, dacă va îngădui Domnul în viitor, când va fi posibilitate, ne vom uita în viața patriarhului Iacob și vom vedea cortul ca o metaforă, ca un simbol din acesta central din viața lui. Așa că în această seară și în joile următoare vom vorbi despre Isaac și vom vorbi despre fântânile și rolul fântânilor în viața acestui patriarh, a patriarhului Isaac. Aceste trei metafore sunt emblematice, sunt importante pentru viața acestor patriarhi. Deci, pentru cei care vă notați un titlu sau, mă rog, e nevoie de un titlu, seria mare se numește Drumul Patriarhilor, dar sigur la Isaac vorbim despre fântânile lui Isaac. Fiind prima lecție, în seara aceasta vom vorbi despre fântânile lui Avram. Iată prima surpriză. Putem să vorbim despre fântânile lui Avram. Deschideți, vă rog, Genesa, capitolul 26. Vom citi de la versetul 12 la versetul 18. Genesa 26, de la versetul 12 la 18. Isaac a făcut semănături în țara aceea și a strâns rod însutit în anul acela, căci Domnul l-a binecuvântat. Astfel, omul acesta s-a îmbogățit și a mers îmbogățindu-se din ce în ce mai mult, până ce a ajuns foarte bogat. Avea cireți de vite și turme de oi și un mare număr de robi, de aceea filistenii îl pismuiau. Toate fântânile pe care le săpaseră robii tatălui său, pe vremea tatălui său Avram, filistenii le-au astupat și le-au umplut cu țărână. Și Abimelec a zis lui Isaac: pleacă de la noi, căci ai ajuns mult mai puternic decât noi. Isaac a plecat de acolo și a tăbărât în Valea Gherar, unde s-a așezat cu locuință. Isaac a săpat din nou fântânile de apă pe care le săpaseră robii tatălui său, Avram, și pe care le astupaseră filistenii după moartea lui Avram, și le-a pus iarăși aceleași nume pe care le pusese tatăl său. Amin. Deci vom vorbi despre fântânile din viața patriarhului Isaac, iar în lecția din această seară vom vorbi despre fântânile lui Avram, pentru că va fi ca o lecție introductivă la acest serial numit Drumul Patriarhilor, iar în cazul lui Isaac, fântânile lui Isaac, altarele în cazul lui Avram, fântânile ca o temă centrală în viața lui Isaac, iar o să vedem mai târziu în viața patriarhului Iacob, cortul joacă un rol foarte important și pentru împrospătarea textelor de referință, la Avram avem Genesa 12, versetele 7 și 8, în care ni se spune foarte frumos despre Avram. A străbătut țara până la locul numit Sihem, până la stejarul lui More. Cananiții erau atunci în țară. Domnul s-a arătat lui Avram și a zis: toată țara aceasta o voi da seminței tale. Și Avram a zidit acolo un altar Domnului care îi se arătase. Și dacă ne uităm în viața acestui patriarh Avram, acestui părinte a națiunii lui Israel, părinte întemeitor, dacă vreți, fondator, altarul joacă un rol foarte important. Toate călătoriile lui sunt presărate cu altare. Avram ne învață lecția și importanța relației cu Dumnezeu, importanța închinării, importanța rugăciunii, importanța acestei verticale, acestei relații pe verticală cu Dumnezeu. Și ne arată că oriunde ajungi, primul lucru, să faci un altar. Să te rogi, să ceri numele Domnului. Fie că îți vorbește Dumnezeu în urma acestui altar pe care îl faci, fie că deja Dumnezeu ți-a vorbit și tu răspunzi la faptul că Dumnezeu ți s-a revelat, ți-a vorbit și răspunzi tot cu un altar. Pentru Avram era asta cel mai important. Oriunde mergea, primul lucru, când făcea popasul, când își așeza cortul și spunea: voi sta o vreme aici, începea cu altar, cu nimic altceva decât cu altar, cu jertfă, cu rugăciune, cu implorarea numelui lui Dumnezeu. Cât de mare este lecția aceasta pentru viața creștinului, nu-i așa? La Isaac vom vedea că, asemenea altarelor din viața lui Avram, aici găsim fântânile și foarte puțin se vorbește în Genesa și în Scriptură de Isaac, foarte puțin. Singurul, de fapt, singurul capitol care vorbește numai de Isaac, e acest capitol 26. Îl mai găsim în celelalte capitole, amintit, ne mai întâlnim cu el sporadic, aici colo. Singurul capitol dedicat numai lui Isaac va fi capitolul acesta, 26. Și aici, mereu, vom găsi această temă a fântânii și faptul că Isaac mergea din loc în loc și unde mergea era preocupat de fântâni și de importanța apei, importanța de a avea apă, de a avea sursa vieții. Genesa 26 cu 18, Isaac a săpat din nou fântânile de apă pe care le săpase robii tatălui său Avram și pe care le astupaseră filistenii și le-a pus iarăși același nume pe care le pusese tatăl său. Vom vedea în seara aceasta cât de important este și ce rol au aceste fântâni ale părinților noștri, lăsate de părinții noștri. Iar când vorbim de Iacob, și va veni, sper, vremea să vorbim și de el, vom vedea că la Iacob drumul este marcat de corturi, așezarea cortului. Genesa 25 cu 27, când se referă la Iacob, asta subliniază Sfânta Scriptură și cronicarul cărții. Genesa 25, 27, vorbește despre Iacob și Esau, desigur, în context, și spune așa: băieții aceștia s-au făcut mari. Esau a ajuns un vânător îndemânatic, un om care își petrecea vremea mai mult pe câmp. Dar Iacob era un om liniștit, care stătea acasă în corturi, în corturi. Și vom vedea că pentru Iacob, cortul, cortul lui Dumnezeu, așezarea cortului, stabilitatea care ți-o dă cortul și familia are un rol important. Deci toate aceste trei puncte cardinale, toate aceste trei puncte de referință, altarul, fântâna și cortul, înseamnă ceva spiritual, ceva duhovnicesc pentru creștin. Sigur că altarul ne trimite la rugăciune, la închinare. Sigur că fântâna ne arată sursa de existență, sursa de viață și de binecuvântare, iar cortul ne dă și ne sugerează imaginea stabilității și a faptului că te poți opri și te poți așeza și îți întinzi cortul, chiar dacă nu îți faci un palat, nu ai vreme să-ți faci nu știu ce mare așezare, dar îți pui cortul să stai pentru o vreme. Și toate aceste trei elemente sunt necesare. Nu vom vorbi despre ele comparativ, că una este mai importantă decât cealaltă. E important altarul, e importantă fântâna, e important cortul. Toate aceste trei în peisajul duhovnicesc, în peisajul spiritual al creștinului, o să vedeți că ne învață ceva foarte, foarte important și esențial, central chiar. Vom vedea chiar că aceste fântâni apar și la Avram, adică n-au făcut Avram numai altare, Isaac numai fântâni și Iacob numai corturi. Nu, ei au împletit aceste trei elemente de viață spirituală și de viață duhovnicească, dar, sigur, preponderent la Avram e altarul, la Isaac e fântâna și la Iacob este cortul. Însă vom vedea în cazul fântânii că toți trei au săpat fântâni și de aceea în seara aceasta vorbim despre fântânile lui Avram. Și am citit deja că aici în țara aceasta a filistenilor existau fântâni făcute de Avram, respectiv de robii lui, și pe vremea când și el a fost în Filistia și el a fost în țara aceasta. O să vorbim pe larg despre aceste lucruri și aceste fântâni filistenii le-au umplut cu noroi și le-au astupat. Apoi vom vedea că Isaac, la rândul lui, se ocupă de fântânile acestea și la rândul lui sapă alte fântâni pe care le sapă el, iar în cazul lui Iacov vom găsi din nou fântâni. Și de data aceasta o să vă las pe dumneavoastră să-mi spuneți unde găsim fântâna lui Iacob. Unde o găsim în Sfânta Scriptură? Unde? În Samaria, foarte bine. Cum se numește localitatea? La Sihar, sigur că da. În ce Evanghelie găsim asta? Evanghelia după Ioan. Vă aduceți aminte întâlnirea Domnului Iisus Hristos cu samariteanca și această întâlnire are loc la fântâna lui Iacob. Fântâna lui Iacob. Deci iată că toți trei patriarhii au avut nevoie de fântâni. Au avut nevoie de altar, au avut nevoie de fântâni, au avut nevoie de cort. Aceste trei lucruri sunt importante, toate trei, și le vom regăsi, le vom întâlni la patriarhi. În seara aceasta vorbim însă de nevoia de a săpa din nou și de a curăți fântânile lui Avram, fântânile părinților, dacă vreți, fântânile celor din generația dinainte de noi. Fântâni pe care filistenii se ocupă și se luptă să le astupe, să le umple cu noroi, să le desfințeze, să le facă nefolosibile. Iar noi trebuie să ne gândim foarte serios care sunt aceste fântâni în viața noastră, în familia noastră, de la părinții noștri sau de la cei din generația dinainte de noi. Să ne gândim la moștenirea aceasta pe care ne-au lăsat-o părinții noștri. Că ne-au lăsat și altare pe care poate acum nu mai sunt jertfe și nu mai arde nimeni jertfă. Ne-au lăsat fântâni pe care filistenii au avut grijă să le umple cu noroi, să le astupe. Și noi trebuie să le găsim și să le salvăm, să le recuperăm, să le curățim, să le redăm funcțiunii și să le repunem în folosință. Și sigur că în drumul nostru cu Dumnezeu va trebui să săpăm ale noastre fântâni, care la rândul nostru le lăsăm și noi copiilor noștri și generației care vine după noi. Iar fântâna este foarte, foarte importantă. Acum noi vorbim despre niște oameni care locuiau mai mult în zonă de deșert. Gerarul acesta este o cetate, era o cetate la sud de pustia Negev, în drum spre Egipt. De fapt, o să vedeți că în contextul larg al capitolului sau al cărții, avem de-a face cu o foamete și foarte interesant că atunci când era foamete în Canaan, în Egipt era belșug, în Egipt era mâncare, era pâine și exista acest flux, acest fel de a se pleca în Egipt când e foamete și asta găsim și la Avram, asta găsim și la Isaac și interesant că o să găsim asta și la Iacob, pentru că Iacob va merge acolo nu doar după grâu sau după pâine, ci mai ales va merge acolo pentru că, spuneți noastră, de ce merge patriarhul Iacob în Egipt? Ce îl trage pe el acolo? Ce dor îl duce și ce legătură de suflet are el acum? După cum știm noi, cartea Genesei, trebuie să meargă și se duce el să locuiască în Egipt. De ce? Iosif, sigur că da, Iosif. Fiul său prea iubit și marea lui slăbiciune pentru Iosif, redescoperă după mulți ani că acest Iosif e viu, acest Iosif e mare în țara Egiptului și se duce cu tot clanul, cu toată familia lui, cu toți copiii, cu toți robii și se duc în Egipt. Dar contextul este și atunci, ca și de data aceasta, un context al foametei, al unei crize de mâncare. Și atât Avram, cât și Isaac, cât și Iacob se duc în Egipt în aceste momente de criză. Interesant este că la Iacov, la Isaac, n-am citit de la bun început capitolul 26, vă rog să-l citiți dumneavoastră acasă, să vedeți, să înțelegeți contextul. La Isaac Dumnezeu intervine și spune, te-ai pornit spre Egipt, dar te oprești în Gerar, te oprești în Filistia, te oprești la filisteni. Și taică-tău s-a oprit la filisteni, în drumul lui spre Egipt, dar tu te oprești acolo și Isaac ascultă. Isaac ascultă de ce îi spune Dumnezeu și nu mai merge până în Egipt, se oprește acolo, se oprește în Filistia, se oprește în cetatea aceasta Gerar și acest împărat Abimelec înseamnă, Melec înseamnă rege, Abi înseamnă tată, este un fel de relație tată-fiu în construcția aceea de două cuvinte. Este ca și cum ai spune fiul regelui. Și când spui Abimelec, nu e numele, ca și cum ai spune președintele Trump sau președintele Putin sau președintele Iohannis, e numele generic, pentru că tot Abimelec îl cheamă și pe cel din vremea lui Avram, tot Abimelec îl cheamă și pe ăsta și tot Abimelec îl mai regăsim pe Abimelec și în psalmi, amintit, și în alte locuri din Vechiul Testament. Se pare că este vorba de un titlu mai degrabă, de un titlu generic pe care îl poartă regii Filistiei. Mai sunt unii de părere că e același Abimelec. Și dacă e același, sunt undeva vreo 75 de ani distanță din vremea când a fost Avram pe acolo și acum când este Isaac. Dacă e același, e posibil, pentru că la vremea aceea se trăia destul de mult și e mai puțin posibil, dar ca nume e vorba de un titlu generic dat regelui. Și aici se oprește, Dumnezeu îi spune să nu meargă mai departe și sigur că așa cum Avram, primul lucru când ajunge în Canaan, face un altar, Isaac nu face altar, primul lucru, ci primul lucru se ocupă de aceste fântâni astupate. În mintea lui și în concepția lui apare ca un element foarte important să găsească fântânile tatălui său, să le recupereze, să le curețe, să le redea în folosință, să le poată folosi, să-și reasume cumva dreptul de proprietate asupra lor, pentru că erau fântânile tatălui său. Și ciudat, foarte ciudat chiar, și neașteptat, cum filistenii au astupat aceste fântâni. Ori pentru ținutul acela, pentru vremea aceea, în contextul deșertului, avea o fântână, e echivalent astăzi cu a avea o mină de aur. Da? Fără apă nu puteai să trăiești. Nu exista nu era posibilă viața și ferma și culturile și animalele care le aveai și absolut orice business ai fi avut la vremea aceea, nu te descurcai fără apă. Și filistenii totuși n-au zis, domnule, să folosim aceste fântâni ale lui Avram, care de acum a murit și nu mai poate să vină să și le revendice, să le folosim noi. Nu, ei le-au astupat. Au astupat aceste fântâni, pentru că aceste fântâni în economia împărăției lui Dumnezeu aveau foarte, foarte mare semnificație și importanță. Și filistenii nu cunoșteau pe Domnul și nu aveau pe Jehova Dumnezeu și au făcut ceva împotriva lucrării patriarhului, au astupat fântânile. Isaac ajunge aici, Dumnezeu îi spune să se oprească și primul lucru care îl face în ținutul acesta se duce la fântânile pe care le-a săpat cândva tatăl său și le găsește, le identifică și le redă în funcțiune, le repune în funcțiune. E foarte important ceea ce face el. Există un paralelism între Avram și Isaac. Adică, o să spunem noi, ca și în cazul familiei, anumite lucruri pe care le-au făcut părinții noștri, le facem și noi. Și anumite lucruri, mai ales, sigur că da, care n-au fost bune, ne propunem noi să nu le facem. Dacă s-a întâmplat ceva negativ în familia noastră, noi spunem, eu n-am să fac așa cum a făcut tata. Lucrul ăla rău care s-a întâmplat în familia noastră, uite, eu nu vreau să-l repet, nu vreau să-l fac asemenea. Fie că e vorba de tata, fie că e vorba de mama, copilul, să știți că vede toate aceste lucruri care nu sunt bune și care se întâmplă și copilul, așa cu mintea lui de copil, cu mintea lui încă neformată și nematurizată, copilul, să știți că e foarte traumatizat de niște lucruri care se întâmplă în casă, dacă se întâmplă lucruri negative, și își propune să am grijă în viață și când o să am eu casa mea și când o să fiu eu la casa mea și o să fiu eu soț sau tată, eu să nu repet greșelile care le-a făcut tata sau care le-a făcut mama sau care le-au făcut părinții mei. Vreau să repet lucrurile bune care le-au făcut ei și care le-am învățat de la ei, dar să nu repet ceea ce s-a întâmplat negativ. Și în cazul acesta de simetrie, de paralelism între Avram și Isaac, tată-fiu, o să vedeți câteva elemente comun, elemente comune, lucruri care Isaac le repetă. Și o să vedeți lucruri pe care Isaac nu le repetă. Da? Vă amintiți de unul, de exemplu, pe care un lucru, de exemplu, care l-a făcut și Avram și Isaac. Tocmai l-am amintit acum 5 minute. Amândoi s-au dus în timp de foamete, au fugit unde? În Egipt. până și Iacob mai târziu, da? Au mai făcut ceva amândoi, ceva care a pus în pericol familia și a pus în pericol viitorul și chiar binecuvântarea lui Dumnezeu. Lucru care l-a făcut Avram și aproape identic, aproape, nu perfect simetric, dar aproape identic l-a făcut și Isaac. Care a fost? Așa, foarte bine, foarte bine. Cu nevestele. Se pare că și Sara și Rebecca erau frumoase și era obiceiul vremii ca dacă te duci într-o țară și într-o cetate nouă și te așezi acolo, împăratul își pune ochii pe o femeie frumoasă și și-o dorește în curtea lui, și-o dorește la palatul lui, sau mă rog, ce-o fi avut și Abimelec ăsta. Și așa s-a întâmplat cu Sara, până când Dumnezeu a intervenit și i-a vorbit acestui păgân, i-a vorbit lui Abimelec și a spus, nu te atinge de ea, că de fapt nu e sora lui Avram, că e nevasta lui, și același lucru îl face și Isaac. Se duce în Gerar, se duce în țara Filistiei și spune locuitorilor și spune lui Abimelec, asta e sora mea. Și sigur că Abimelec, prin oamenii lui și prin rețeaua lui de informații, află că lucrurile nu stau tocmai așa. Și îl cheamă și zice, de ce ai făcut asta? Păi îți dai seama ce... ți-ai pus în pericol familia. Dacă ar fi fost poate același Abimelec, apropo de unii istorici, poate că ăsta să-i fi zis, mi-aduc aminte că ăsta așa a făcut și taică tău și acum are greșeala asta, o repeți și tu, dar în sfârșit îi spune, ți-ai pus în pericol familia și nu e bine deloc ce ai făcut. Deci Dumnezeu te mustră printr-un păgân, te mustră printr-un necredincios și are Dumnezeu felul ăsta câteodată și îi zice, m-am temut că o să fiu omorât, era simplu, ceea ce își dorește împăratul, fără discuții se obține. Dar au făcut această greșeală, amândoi. Și totuși Isaac n-a repetat întru totul absolut, pas cu pas, greșelile care le-a făcut Avram. O greșeală foarte mare pe care a făcut-o Avram, Isaac n-a repetat-o, măcar că au avut aproximativ același context, într-un anume fel. O să vedem dacă o să vă dați seama de lucrul ăsta. Și cei care ați fost la întâlnirea bărbaților, o să vă aduceți aminte că s-a amintit acolo acest aspect. Dar să vă ajut un pic. Avram a așteptat să aibă copii 25 de ani. Da? 25 de ani. Avea 75 de ani când Dumnezeu i-a vorbit și după 25 de ani, când a ajuns la 100 de ani, el de fapt a trăit 175, deci la vremea aia se trăia așa. Și 25 de ani a așteptat până s-a născut Isaac. Scriptura spune că Isaac s-a căsătorit la 40 de ani. Și nici el n-a avut copii și încă s-a rugat să aibă copii. Și Dumnezeu i-a promis, și i-a promis lui Avram, că Dumnezeu va binecuvânta sămânța lor. Și 20 de ani, deci și Isaac a ajuns tată la 60 de ani. Dar este un lucru care Avram l-a făcut și Isaac nu l-a mai repetat. Știți care? Știți, da? N-a mai fost ideea aceea lui Sara de a rezolva problema sau de a-L ajuta pe Dumnezeu să rezolve problema și să aibă un copil de la roabă, de la Agar. În cazul lui Isaac n-a mai fost. Isaac a avut răbdare. O să vedeți că Isaac este omul, când o să ne uităm la el și o să-l studiem, o să-i studiem caracterul și dezvoltarea caracterului lui, vom vedea la Isaac această dominantă, e o dominantă aceasta la Isaac și e foarte, foarte frumoasă dominantă aceasta de caracter, că el e un om care are răbdare, mare calitate pe care o are. E un om al păcii și e un om care, o să vedeți, dacă e alungat dintr-un loc, nu se ceartă, nu comentează, nu argumentează, nu deschide, știu eu, proces, nu face scandal, zice, trebuie să pleci. Trebuie să plec, plec. Trebuie să plec și de aici. Trebuie să plec și de aici, plec și de aici. Și oriunde merge, se ocupe de fântâni. Oriunde merge și oriunde îi se spune să plece și să dispară, pe el îl interesează fântânile. Primul lucru, să aibă fântână, să aibă apă, să aibă izvor, să aibă sursă de viață. Dar nu comentează. E un test pe care Isaac îl trece foarte bine. Și nu mai repetă greșeala tatălui său. Vedeți, se spune că, dacă părinții tăi au făcut niște greșeli, tu cumva, fără să vrei, ești aproape predestinat să repeți greșelile părinților tăi. Nu ești predestinat, nu e adevărat, nu există așa ceva. Sigur că este foarte posibil să repeți greșelile, este foarte posibil să cazi în aceeași greșeală în care au căzut părinții tăi, anumite apucături care le-ai văzut în casă, pentru că aici, în partea frontală a creierului, există o zonă în care neuronii, așa se numesc, neuroni oglindă. Și neuronii aceștia oglindă, în perioada când copilul e mic, știți ce fac? Fotografiază tot, captează tot. Nu, copilul nici nu știe. Nu e ceva care se întâmplă conștient sau conștientizez asta, dar copilul, pur și simplu, ca un aparat, fotografiază tot ce vede. Și dacă el în casă, în mod repetat, vede o anumită reacție, o anumită atitudine, un anumit gest, un anumit pattern, un anumit mod în care se discută, un anumit mod în care se rezolvă, e ca un drum care se face. Da? Vă imaginați o pădure în care nu este niciun drum. E o pădure virgină, o pădure în care n-a umblat nimeni niciodată. Da? Și atunci, aceste practici care el le vede în familie, fie că sunt bune sau fie că sunt rele, da? creează o potecă. Da? Dacă lucrul ăla se repetă, poteca se face drum forestier. Da? Dacă lucrurile se repetă mult și de foarte multe ori, drumul ăla forestier devine asfaltat și are două benzi, una încolo și una încoace. Și dacă continuă ani de zile să se repete comportamentul ăla, știi ce devine? Freeway. Ca un freeway, cu mai multe benzi. Și deja mai spui copilului, nu te mai duce pe acolo. Pe acolo merge, pe acolo e drumul, e făcut drumul. Și totuși, iată, în anumite cazuri, se poate vorbi de repetarea greșelilor părinților și se poate vorbi și de faptul că nu se repetă aceste greșeli. Nu ești, să zicem, programat să le repeți. Nu ești, ai o predispoziție, sigur că da, ai o anumită înclinație, factorii de context social și spiritual chiar, sau în care ai crescut, pot să te îndemne la asta, dar poți să și reziști, mai ales dacă cunoști pe Domnul și ai nașterea din nou și ai o minte nouă și ai un alt stăpân care îți conduce destinul și viața, nu e, cum spune ardeleanul, musai să te duci pe acolo, pe unde a mers taică-tău sau maică-ta, în sensul negativ în care s-a întâmplat în casa ta. Poate că ne-am prea întins la partea asta, dar am socotit necesar să fac această paranteză sau aceste lucruri să trebuiască să le spun. Deci el descoperă fântânile Tatălui, el redescoperă și le curăță, le știți cum se spunea în Ardeal când cureți fântâna? Câți ardeleni sunt aici? Sunt foarte mulți ardeleni. Știți cum se spune? Cum? Se sleiește, da, se curăță, da, se curăță fântâna. Apoi, în altă parte, se spune că se sleiește fântâna. Însă lași, cum se spune, frate Ioane, știi? Se rânește. La Hida, pe Valea Almașului, așa se zicea, că fântâna trebuie rânită. Adică te băgai acolo, tot nămolul, toată mizeria, trebuia curățit. Trebuia mers înapoi la izvor și redată. Asta a făcut Isaac cu fântânile și a atras foarte multă gelozie și foarte multă, traducerea Cornilescu, foarte multă pismă, adică o reacție negativă din partea filistenilor asupra lui, până acolo încât l-au alungat și au zis nu este altă șansă decât să-l scoatem afară. Pentru că el, având această mentalitate, de fapt el avea mentalitatea binecuvântării, el avea mentalitatea patriarhului, el avea mentalitatea legământului. Lui nu i s-au imprimat greșelile lui Avram, cât i s-a imprimat mentalitatea unui tată care vorbea cu Dumnezeu și spunea: Dumnezeu ne-a chemat din lume, ne-a scos din lume și ne-a pus deoparte și a zis că în noi și în sămânța noastră vom fi binecuvântați și va fi binecuvântat tot pământul. Și lui Isaac asta i s-a imprimat și el a înțeles tot ce a făcut tata, relația lui cu Dumnezeu, călătoria lui, pe unde a mers, fântânile care le-a săpat, alea sunt foarte importante, nu numai pentru mine, ca să am eu apă la vite, să am eu apă la business-ul meu și la ferma mea, să meargă mie bine, pentru că versetul 13 spune ceva foarte, foarte frumos și interesant, zice: astfel omul acesta s-a îmbogățit și a mers îmbogățindu-se din ce în ce mai mult până a ajuns foarte bogat. Aproape că am putea să vorbim aici ceva de genul în care se vorbește astăzi în contextul carismatic în America, în Evanghelia prosperității, că trebuie să fii binecuvântat și trebuie să fii cel mai bogat și trebuie să ajungi foarte bogat. În cazul de față avem de-a face cu acele promisiuni ale lui Dumnezeu date lui Avram: în sămânța ta am să binecuvântez toate semințiile pământului și cel ce te binecuvântează va fi binecuvântat și cel ce te blastămă va fi blestemat. Deci va fi o cauză-efect fantastică și iată cât de clar versetul 13 ne arată fazele de creștere a acestei binecuvântări. Astfel, omul acesta s-a îmbogățit, cum astfel? Pentru că a umblat pe urma pașilor tatălui său și pentru că a fost interesat să recupereze fântânile pe care le-a săpat tata. Întrebarea mea pentru seara aceasta e una simplă și una practică și nu știu dacă o să vă cer să răspundeți în seara asta. Nu vă cer să răspundeți în seara asta, dar vă cer să reflectăm împreună, dar foarte serios, ce fântâni ne-au lăsat părinții? Mă refer spiritual acum, mă refer pe plan de credință, pe plan de umblare cu Dumnezeu. Nu mă refer numai pe că ne-a învățat tata o meserie sau ne-a învățat să ne descurcăm într-o situație, ne-a învățat secretele de business și astea sunt importante. Dar sunt acele fântâni spirituale pe care părinții noștri ni le-au lăsat și pe care filistenii, oamenii din lume și lumea fără Dumnezeu, are ținta și preocuparea să ni le astupe, să ni le desfințeze, să ni le scoată din circuit. Și noi trebuie să le recuperăm. Ce fântâni ne-au lăsat părinții noștri. Dacă e să vorbim de mișcarea penticostală, da? Sau de mișcarea baptistă, am aici pe prietenii mei, pe Loții, care e crescut în biserica baptistă, dar nu e un baptist din ăla cu obloane, cu șabloane, cu așa limite. Dar și în mișcarea baptistă, la începutul mișcării, la începutul penticostalismului, la începutul baptismului în România, ce era caracteristic, ce era unic, ce era... Hai să vorbim de penticostal, da? Să zicem așa, un exemplu care e cel mai concludent, cel mai simplu, cel mai la vedere. Care e o fântână care era tipic penticostală? Despre ce se poate vorbi în etosul penticostal, în mișcarea penticostală, în suflul de viață penticostal, ca de o caracteristică? Ce era? Rugăciunea, așa, rugăciunea. Se rugau. Erau rugăciuni care țineau mult. Acum, sigur că erau și extreme, sigur că uneori se striga prea tare, sigur că uneori se exagera și, mă rog, se făceau și alte lucruri care se puteau să se întâmple, dar era o caracteristică, era o dominantă, era o fântână despre care puteai vorbi. Uite, la penticostal, dacă mergi, e rugăciune. Și sunt seriile de rugăciune și sunt grupurile de rugăciune și în orice oraș, și în cartier, și erau pe lângă familiile în care soțul sau soția sau poate amândoi erau oameni înzestrați cu daruri spirituale, dar profetic sau dar de vedenie sau dar de cunoștință, în casele acestor oameni se făcea rugăciune. Nu discut specific și particular despre anumite nuanțe care puteau să fie sau anumite abuzuri care puteau să se întâmple. Dar un lucru era cert, un lucru era constant, un lucru era clar. Erau aceste întâlniri de rugăciune. Sau greșesc? Pentru că eu vorbesc ce știu numai din 75. Dumneavoastră, care sunteți înainte de convertirea mea, puteți să vorbiți chiar mai mult și mai bine despre asta. Era rugăciune, nu-i așa? Eu și cu Loții ne-am dus în Oradea, în 75, în luna mai, în 25 mai, și ne-am dus la un grup de rugăciune. Și viața mea cu Dumnezeu a început la grupul ăla de rugăciune. Și apoi, un an întreg cât am frecventat Oradea, dimineața mergeam la penticostal și seara mergeam la baptiști. La penticostal îmi plăcea enorm de mult rugăciunea, la baptiști îmi plăcea predica. Da? Și era mișcarea de trezire chiar atunci, în perioada aceea, la Oradea, la numărul 2, cum se numea atunci, era pastorul Liviu Olah. Dar în spatele trezirii și în spatele predicilor înflăcărate a lui Liviu Olah, știți ce era? Rugăciunea. Rugăciunea. Iată o fântână astupată. Iată o fântână astupată în generația noastră, care în generația părinților noștri, așa cum erau ei, spunem noi că erau legaliști, spunem noi că erau mai neșcolați, spunem noi că erau mai simpli, spunem noi că erau mai de la țară, și cu toate astea, așa cum spunem noi astăzi, noi cei care ne dăm cu părerea ușor, oamenii aceia erau oameni ai rugăciunii. Adică era o fântână pe care astăzi filistenii ne-au astupat-o. Acum, astăzi, nu zic de Emanuel, și mă bucur de orice întâlnire de rugăciune și de orice moment de rugăciune și îmi dă speranțe, dar în general vorbind, și în România dacă te duci, și aici prin adunări dacă te duci, simți că această fântână e astupată. Simți că această fântână s-a umplut de noroi. Avem timp de povești, avem timp de discuții, avem timp de orice altceva și nu avem timp de rugăciune. Sau greșesc? Iată o fântână. Dar aș vrea să vă invit la reflexie și la analiză și la nivelul familiei. Eu să mă gândesc și mă gândesc adesea ce mi-au lăsat părinții mei. Așa cum au fost ei, că ei n-au fost neoprotestanți. Ei au fost ortodoxi în felul lor, cum au fost. N-au fost niște ortodoxi înflăcărați, n-au fost niște ortodoxi foarte ortodoxi, dar cu toate astea mi-au lăsat și ei niște fântâni, niște exemple, niște pilde, niște drumuri făcute pe care mi-au zis, dragul tati, uite pe aici să mergi, uite așa, să ai grijă în viață, uite asta, uite asta. Și părinții noștri, la fiecare dintre noi, ne-au lăsat asemenea fântâni, asemenea altare, asemenea trasee, asemenea drum marcat deja, pe care generația următoare, generația noastră, filistenii le-au umplut cu noroi și le-au astupat. Și noi trebuie să le, primul lucru, înainte de orice altceva, în gândirea patriarhului Isaac, înainte de orice altceva, zice, du-te la fântânile părinților tăi și curățele și destupă-le. Și gândește-te, discută acasă, discută cu frații tăi, cu surorile tale, cu cei din familia ta. Faceți o analiză, faceți o aducere aminte și gândiți-vă, ce ne-a lăsat tata, ce ne-a lăsat mama, ce moștenire, ce zestre duhovnicească frumoasă avem de la părinții noștri. Cum citeau ei Scriptura, cum priveau ei biserica, cum tratau ei lucrarea de misiune, cum tratau ei binefacerea, cât de importantă era rugăciunea în casa noastră, ce se întâmpla, pentru că aceste lucruri care se repetau mereu și mereu și mereu, de fapt însemnau că acelea erau fântâni de apă, fântâni de izvor, fântâni de sursă, de viață duhovnicească. Și acum poate că filistenii le-au acoperit, le-au astupat. Și primul lucru care trebuie să-l facem e să destupăm aceste fântâni. Până joia viitoare, când ne întâlnim din nou, vă rog, rugați-vă și reflectați asupra câtorva fântâni din familiile dumneavoastră, de la părinții dumneavoastră, câteva fântâni din mișcarea penticostală sau baptistă sau mișcarea în care ați crescut, în care v-ați format, pentru că există aceste fântâni. Ne ridicăm la rugăciune. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne arate aceste fântâni, să ne arate aceste urgențe, aceste foarte grave pierderi care le-am înregistrat, pentru că rămași fără apă, rămași fără fântână, am rămas practic fără binecuvântare și fără continuarea legământului și a binecuvântării. Și de la Isaac învățăm această lecție extraordinară, simplă și practică, dar fundamentală. Aceste fântâni trebuie găsite și trebuie redate vieții spirituale, redescoperite, repuse și curățate și să poată fi apa bună, bună din nou de băut. Ne rugăm în direcția aceasta și până ne întâlnim joia viitoare, să reflectăm, să ne rugăm și să vedem ce ne vorbește Dumnezeu despre care sunt aceste fântâni în viața noastră. Fântâni din părinții noștri, din familiile noastre, din bisericile în care am crescut, care la ora asta sunt astupate și noi suntem chemați să le curățăm. Ne rugăm împreună.